Valdība šodien turpinās darbu pie nākamā gada budžeta, proti skatīs ar nākamā gada budžetu saistītus likumprojektus. Valdības darba ierasto ritējumu gan nedaudz pamainīs valsts prezidents, uzrunājot valdības pārstāvis. Bet, lai runātu par galvenajām valdības darba aktualitātēm, mūsu studijā šobrīd premjers Krišjāns Kariņš. Labrīt!
Labs rīts!
Jā, un sāksim ar to jaunāko informāciju, ko tu arī dzirdējām ziņā sīsumā. Proti tiesa vakar apturēja Latvijas universitātes rektoram Muižniekam nelabvēlīgo valdības lēmumu, ar kuru viņi neapstiprināja amatā. Izskatās, ka valdība šobrīd tādā neveiklā situācijā ir nonākusi.
Jā, jūs atceraties, mēs jau diezgan ilgi spriedām par šo jautājumu, un ko mēs valdībā konstatējam, ka nu, mēs jau nevaram būt tiesa, mēs jau nevaram zināt, vai tur tās procedūras ir vai nav ievērotas. Būtu pareizi, ja tiesa vienkārši to izlemt, bet nu, valdībai bija toreiz jāpieņem lēmums, kas faktiski nodel to lietu tiesai. Tagad tiesa ir... Nu, es saprotu, es līdz galam es neesmu izlasījis vēl to spriedumu, bet es saprotu, ka šobrīd ir apturēts valdības rīkojums, kas, kā es to saprotu, tiesa pamatā saka, nu, nebija tie pārkāpumi, ko valdība vai izglītības ministri faktiski ko pārmeta. Tātad mēs esam, kā es saprotu, atpakaļ tur, kur mēs bijām sākuma pozīcijās. Nu, ir izglītības ministri, kas ierosināja visu šo virzību, viņai tad būtu jāpiedāvā, ko tālāk tad darīt. No manas puses tas, ko es sagaidu no izglītības ministrs, ir tas, ko mēs pielēmām, manuprāt, to pašu svarīgāko, ka līdz decembra vidum, ja es atceros 17. decembrī, viņai jānāk ar redzējumu vīziju par to, kā nākotnē mēs varam uzlabot augstākās izglītības pārvaldību Latvijā, lai šādas situācijas nākotnē nerastos, bet arī, lai mums būtu, teiksim, iespēja uzlabot mūsu augstākās izglītības konkurētspēju, jo gal beigās universitātēs tas svarīgākais, kas mums ir tie jaunie studenti, kas šobrīd mācās, kas nākotnē būs tie, kas veicinās mūsu ekonomikas attīstību.
Jā, bet kā jūs redzat izvēju no šīs konkrētās situācijas?
Es neesmu izlasījis vēl sakar, tikai tika lemts. Tagad vēl ir diezgan agrs rīts. Izglītības ministrs atbildībā ir piedāvāt, ko tālāk darīt. Bet man pirmā reakcija tāda, ka, ja valdības lēmums nav bijis pareizs, nu, tad tas jāatzīst, ka viņš nav bijis pareizs.
Jāapstiprina rektora amatā.
Nu, tas būtu mans pirmais secinājums, ka mums nav te, ko lieka tērēt laiku, ir jāvirzas tālāk uz pārvaldes modeļa uzlabojumu vai maiņām. Un jāizbeidz šis strīds vai iesaistīties.
Bet to tiesas procesu tā kā būtu jāiziet?
Es šobrīd nesaredzu tur vajadzību iziet šādu tiesas procesu. Es nezinu, ko mēs te valstī īpaši gūsim. Ja šobrīd atkal Muižnieku kungs ir ar tiesas lēmumu atzīts par vietas izpildītāju, tātad valdības lēmumus viņu neapstiprināt nav nu, izpildījies, nu, tad būtu jāiet pavisam cits ceļš. Nu, es vēl neesmu runājis ar izglītības ministru par šo, bet es jebkurā gadījumā neuzskatu, ka valdībai būtu jāiesaistās tagad vēl dziļākā tiesvedībā.
Bet tas jau it kā valdības rīkojums ir pirmšķietami prettiesisks, vai tiesa jau pēc būtības vēl nav skatījusi līdz galam detaļās?
Jā, nu es pieņemu, ka tas, ko Šaplinskas kundze ierosinās, ir, ka nu, nogaidīsim nu, to galīgo lēmumu. Un nu, labi, varbūt to arī var uzgaidīt. Vēlreiz, es neesmu tieslietu speciālists. Es jums nekomentēšu, kurā stadijā mēs esam, bet es kā valdības vadītājs varu teikt viens. Mūsu izglītības ministru uzstāja, ka mums šis solis bija jāsper. Mēs uzticējamies izglītības ministrijai. Izrādās šis solis nav tā, kā viņa solīja, nav tā viss, nu, kā saka, vienos vārtos skaidri, ka tur ir pretiesiska darbība, tagad Muižnieku kungs ir atjaunots. Es uzskatu, ka mums vajadzētu meklēt ceļu,
bet
kā izbeigt šo
jā,
procesu.
Bet tās prasības ministri atkāpties, tās tā jūs prāt pamatotas?
Ziniet, es tā jūtu, ka ļoti daudz, no daudzām pusēm prasa daudziem maniem ministriem atkāpties. Es nekādā gadījumā uz to neuzstāja. Kas vienam liekas pamatots, otram liekas nepamatots. Mēs kaut kur ieejam šobrīd tādā ļoti kašķīgajā fāzē vispār valstī, kas man liekas nav auglīgi nevienam. Mums ir jāskatās uz tām lietām, ko mēs varam izdarīt, kas mums ir jāizdara. Augstākās izglītības sistēmā tas ir lieka laika tēriņš, ķitā ciet tiesa sistēma ar vienu jautājumu, kas varbūt nav tik būtisks. Tas būtiskais ir, kā mēs uzlabosim augstākās izglītības pārvaldības modeli nākotnē. Tas ir tas, uz ko mums jākoncentrējās.
Labi, turpinājumā runāsim par budžetu. Tas laikam būs vieglāk. Pieņemot šī gada budžetu, valdība atrada lielisku atrunu, kāpēc neko nevar izdarīt vai lemt, jo šis lūk esot tehnisks budžets. Kas tagad mūsu valdības dejotājiem traucēs runājot par nākamā gada budžetu?
Tas 19. gada budžets, viņš bija tehnisks, valdība izveidoja tikai janvāra mēnesī, un kamēr pieņem jau bija pēc lieldienām, ja es pareizi atminos. 20. gada, 21. 22. gada budžets, mēs esam pie tā strādājuši, viņš ir, tā varētu teikt, arī politisks budžets, jo tur ir arī iestrādātas tās prioritātes, kas šai valdībai ir svarīgas. Tātad tas galvenais, kas ir iestrādāts, ir pirmkārt, laikam tā lielākā pozīcija ir, ka pensijām, pensiju palielinājumam ir paredzēta vairāk nekā 200 miljoni eiro. Tas būs lielākais pensiju palielinājums, kāds viņš mūsu valstī līdz šim ir bijis vienā laikā. Es saprotu, tas visvairāk arī skārs tos, kuriem ir mazākas pensijas, tur ir milzu naudas 200 miljoni. Tas to nevar aizmirst. Un tad papildus tam praktiski visur ir pieaugumi, bet mēs esam atraduši un arī vienojušies novirzīt vislielākās naudas summas mūsu valdības galvenajām prioritātēm, kas ir administratīva teritoriālās reformas īstenošanai, veselības aprūpē, tātad mediķa algām un izglītības sistēmai skolotāju algām. Tās lielās pozīcijas, kas ir finansētas, mēs vienojamies nepalielināt iedzīvotājiem nodokļus, un mēs efektīvi esam pirmo reizi ilgā laikā, varbūt vispār kopš neatkarības atgūšanas, pilnībā atdalījuši budžeta politikas veidošanu no nodokļu politikas. Un pēc budžeta pieņemšanas tad mēs turpināsim ar tādu, teiksim, nodokļu sistēmas revīziju, kur mēs līdz pavasarim mums jāvienojās valdībā, kā mēs saredzam, ko varētu uzlabot nodokļu sistēmā, lai Saeima varētu līdz pavasara sesijas beigām līdz jūlijam pieņemt attiecīgos likumus, kas strāto spēkā tad no 21. gada 1. janvāra. Process ir bijis ļoti grūts un sarežģīts, jo mēs esam piecas partijas. Vislielākā varbūtība bija tā, ka nevarēs atrast nekādu kompromisu, bet tomēr pēc ilgstošām sarunām katrs un visi piekāpās un atrada šādu kopsaucēju.
Jā, kādā brīdī bija apdraudēta arī valdības stabilitāte šajā sarunā?
Valdības stabilitāte ir tāda, kāda viņa bija arī pirms izveidojušo valdību. Nav viegli pieciem spēkiem kopā strādāt. Nav nekas, kas īpaši viņa apdraudētu vairāk šodien kā pirms 7, 8 mēnešiem. Tātad tas darbs ir sarežģīts, bet tik ilgi, kamēr būs tā vēlme, tomēr strādāt kopā un meklēt risinājumus, kāda viņa šobrīd ir, tā valdība arī varēs turpināt strādāt.
Jā, bet tā pašā laikā, lai arī cik daudz jūs uzskaitījāt, visas tās ieceres ir arī neizpildītie solījumi.
Pa kuriem tad neizpildītiem
solījumi? Kaut vai veselības.
Jā, tas ir. Pirms izveidoju šo valdību, Saeimas vairākums, jau šīs Saeimas vairākums pieņem lēmumu palielināt mediķa algas par diezgan lielu naudas summu. Ir divas lietas. Viens, tajā laikā, kad pieņem šo lēmumu, neviens nerēķināja faktiski no kurienes naudas, bet tie bija laiki, ka mūsu valsts ekonomika izaug par apmēram 3,5%. Starp laikā ir piekoriģēts, ir paredzēts tagad 2,8 pieaugums, tas vēl ir pieaugums, bet tas ir mazāks, bet tas arī atņem naudu. Un otrkārt, tas lēmums viņš nebija nekādā kontekstā. Tad protams, šajā budžetā, un es to arī kā valdības vadītājs piedāvāju koalīcijas partneriem, kā viens no variantiem, ir tas, ka mēs virzam visu šo pieaugumu tikai diviem mērķiem. Un varētu to darīt. Pilnā apjomā mediķiem un pilnā apjomā skolotājiem. Un atbildi bija, tas nav pieņemami. Kāpēc tas nav pieņemami? Jo ir arī citas vajadzības valstī. Diemžēl ne tikai šeit. Mums ir kultūras jomā ir svarīgi jautājumi. Mums ir tiesa sistēmā arī lielas vajadzības. Iekšlietu sistēmā tas ir viens no mūsu no vislielākiem izaicinājumiem, kā nodrošināt finansējumu, infrastruktūru, lai mūsu policija, ugunsdzēsēji, glābšanas dienas, lai tie varētu turpināt kvalitatīvu savu darbu veikt. Tātad mēs vienojamies, ka būs vislielākais pieaugums veselībai, nu, vislielākā nauda piešķirt tur un arī nodrošināt skolotāju algu pieaugumu, kā tas bija solīts, bet arī sadalīt par citām nozarēm. Un tas nozīmē, ka katra nozare ir pamatoti ne pilnībā apmierināta, bet tomēr katra nozare redz, ka ir arī zināms pieaugums. Ja būtu viena partija valdībā, varbūt varētu vienoties tikai par vienu mērķi. Kaut kā man ir aizdomas, ja mani ministri nākt visi no manas partijas, ka kā viņi tagad pārstāv dažādas partijas, viņi neizbēgām pārstāvēt dažādas lielas partijas, nu, flangus. Tāpatās.
Kad vajadzēja solīt, tad neviens nerēķināja. Vai kaut kas ir rēķināts, runājot, domājot par partiju finansējumu, kāpēc tik strauji to palielināt?
Likums ir vēl tapšanas stadijā. Pie tā strādā tieslietu ministrs no tieslietu ministrijas no ierēdniecības palīdzību. Šis ir jautājums, kas ir arī jāsaprot kontekstā. Līdz šim politiskās partijas ir lielā mērā atkarīgas no privāta finansējuma. Tas nozīmē neizbēgami tiem, kam ir nauda, var gūt ietekmi politiskajās partijas lielāk nekā tiem, kam nav tās naudas. Ja mēs sabiedrībā saprotam, ka, lai demokrātija mums būtu pēc iespējas stipra, mums ir vajadzīgi, ka politiskās partijas būtu neatkarīgas no privātajiem ziedojumiem. Tas atbilde ir publiskais finansējums, kā viņš ir pamatā visur Eiropā. Latvijā mums tagad ir publiskais finansējums tikai ļoti mazā apjomā.
Pat princips ir skaidrs, bet kāpēc tik strauji nevajadzēja pakāpeniskāk?
Šeit vēl notiek debates, kāds tas likums īsti būt. Es pats uzskatu, ka pakāpeniskumam būtu liela jēga, kaut vai tāpēc vien, ka ja nav šī pakāpeniskuma, nav nekādas garantijas, ka politiskās partijas pas spētu norēģēt citos apstākļos. Ja mums jau politiskas partijas, no tādā Eiropas izpratnē, es uzstādīju tēzi, ka mums Latvijā tādu nav.
Nu jau biedru nav. Varbūt tā biedru skaitam vajag piesaistīt.
Un šī jau ir tā lieta, ka ja mums politiskajās partijās ir maksimums tur 2 vai 3 tūkstoši cilvēku, tā vēl nav nekāda liela kustība, ja mums, ja mēs skatāmies no maksājošiem biedriem, tur varbūt ir tikai daži simti, kas reāli maksā. Manuprāt, tas būtu pareizi atrast veidu, kā piesaistīt šādu finansējumu aktīvi, respektīvi arī līdz maksājošu biedru skaitam. Un nav runa par to, ka maksāta tūkstošos, bet maksāta tur nu, desmitiem eiro vai ko tādu gadā. Nu, kaut vai simboliski maksa, bet ka biedrs parāda, nē, man patīk šīs idejas, un es tam veltīšu nu, tur eiro mēnesī, un lai tās idejas dzīvotu. Bet ir nu, tas vēlreiz var atkārtot, tas likums ir tapšanas stadijā, ir dažādi uzskati, kādā veidā vajadzētu to vislabāk izdarīt. Ir pilnīgi iespējams, un kā es šobrīd to prognozētu, ka valdība pieņemtu likumu tādā stadijā, kāds viņš varētu būt jaunedēļ, nosūtīt uz Saeimu, un ka Saeimā tad nu, to darbu līdz galam veikt, nu, precizējumus. Jo ja tagad neiekļauj šo likumu budžeta pakotnē, tad pilnīgi iespējams, ka tādu likumu vispār nepieņemt. Ir tādi cilvēki, es nešaubos, kas par to priecātos, īpaši tie, kas šobrīd varbūt mēģina tur finansēt politiskās partijas, bet demokrātijas labad un ne atkarības labad, mums tomēr būtu labāk, ka šāds likums ir, nekā viņš nav.
Un vēl noslēgumā īsumā, tad spriežot pēc budžeta plāniem, valdība ir nolēmusi, ka spēcīgi sabiedriskie mediji mums nav vajadzīgi.
Es uztaru tieši pretēji, bet varbūt piekoriģējiet man. Budžeta projektā ir paredzēts, ja es pareizi atminos, 6,3 miljonu papildus naudu tieši sabiedriskajiem medijiem. Un ir aprēķināts, un tur arī valdība strādā.
5,5, kas neko nedod?
Es vēlreiz domāju, ka tā summa ir 6,3. Tur ir paredzēta gan izeja no reklāmas tirgu, gan arī satura attīstībai. Un vēl šeit ir atkal izaicinājums, kas valdībai ir, ka sabiedriskie mediji ir pakļauti nu, tai organizācijai, ko sauc par nepulpēt, šai plašaziņu līdzekļu padomē, kas ir neatkarīga iestāde, līdzīgi kā Latvijas Banka vai Satversmes tiesa, ka nu, mums valdībai nav nekādas tiešas ietekmes kādā veidā iekšēji pieņem tālāk lēmumus. Šī te organizācijas, es vakardien sapratu, ka vadītāji tagad ir iesniegusi rakstisku atlūgumu, Saeimā strādā pie jauna likuma, tur ir liela nekārtība. Nauda papildus ir paredzēta 6,3 miljoni. Kā viņi iekšēji sadala attiecīgi padomu un tad radio valdu un televīzijas valdu, tur valdībai, diemžēl, vai viens teikt pa laimi, nav tās tiešas teikšanas, bet tas, ka tā ir kopīga augsta prioritāte, tas ir skaidrs, pa to nu gan neviens nav strīdējies, ka šeit ir jāliek papildus finansējums. Mm.